na ivici ofsajda.
Vi ste se sad čak setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat fudbala.
Kakva preciznost, tačno 20:00 i evo krećemo novu emisiju na ivici ofsajda, emisiju koja je pre nekih desetak dana bila na ivici Milana Pavkova kada je postizao drugi gol Liverpoolu. Neki smo se malo radovali, neki su tugovali.
Dobro, ja sam imao pomješano osjećanja, da se ne mogu reći da isto. Sam baš bio, a mislim i to ne zato što je Zvezda, nego zato što je domaći fudbal, pa rekao, ajde.
Da, mene malo ponela atmosfera, pa je bilo svašta.
Da, to je video, bilo je baš i pevanja, i skandiranja, i
da, da, pa dobro, eto, prvi put smo u životu gledali Liverpool, kao i mnogi zapravo koji su tamo bili, neki su stvarno bili samo zbog Liverpoola. Ali među tom masom to se nije moglo doći do izražaja. Sad pričat ćemo o tome u prvom delu emisije, a osvrnut ćemo se na neka druga dešavanja u našem fudbalu, ne tako svetla kao što je ova Zvezdina pobjeda. A posle se naravno vraćamo u našu omiljenu svetlu prošlost. Imamo kao i uvek na današnji dan rubriku.
Na današnji dan i pričat ćemo i u cash memory o Partizan, to je zlatna generacija Partizana, srebrno je.
Partizano je bebe.
I Voši, i u Voši ćemo pričati, naravno.
Da.
I posle ćemo malo o legendi. Kažem.
Da, ko je pratio Facebook stranicu, našu, na Ivici ofsajda, mogao je da primeti da smo mi proglasili nedelju Robija Faulera. To je tako malo zbog ravnoteže, znači pričamo o Partizanu, pričamo o Voši, zbog ove zvezdaške euforije da to malo stišamo i jel, zbog naravno Liverpoola da malo se podsjetimo nekih legendi kluba, pa jedna od najvećih legendi koju mi pamtimo svakako je Robbie Fowler, tako da ćemo pričati o njemu u posebnom segmentu. I pred kraj imamo još dva redovna segmenta, to je druga strana fudbala.
U drugoj strani fudbala pričat ću o jednoj legendi, mislim legenda u smislu kao navijačka legenda, neko ko je, ljudi koji su gledali,
malo obskurnije legenda,
ljudi koji su ga gledali govorili su za nje, to je ono kao te stalne priče kao ljudima koji su bili veliki talenti pa nisu nešto napravili od toga što su imali. Jedna, mislim, tužna priča o jednom čoveku koji je zaista napravio, mislim, mogao imati, bio jedan veliki, veoma talentovan, pričat ćemo, vi sad znaćete, jel, ako budete slušali ko je u pitanju, nećemo sad reći, ali ćemo reći koga ćemo čitati, to je koga ćeš čitati na kraju.
Da, to će biti čuveni američko-srpski autor koji nije Nikola Tesla, već Charles Simić. Da, a vi nam naravno kao i uvek šaljite vaše poruke, utiske, sećanja, zamerke i sve ostalo na broj telefona 064-233-4040. Evo da ponovim još jednom pre nego što Damir pripremi prvu pesmu, dakle 064-233-4040.
Da, slušamo La Stradu i jednu meni veoma dragu pesmu, pitanju su želje, uživajte.
Došla su tako neka vremena u kojima sjaji planeta Zemlja. To noćni sjaj prolazni će ljudi kad najdalje si od ovog mesta. Provodim dane u parku neba, u drugi grad otpivam rekom. Stavam u potrobnu slijepom rano uvečer i posle još oh. Ne brinem ništa, slušam sad. Ne brinem ništa ovog jutra, jer ja sam sam, jer ti si sam, jer ja sam sam, na svijetu sam.
osjećanje proizvedene juče. Poruke mnogih svetova u eter kuće. Ti želiš samo ono čega nema. Ti želiš samo ovaj da, a, 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 a. Ne brini ništa, slušaj sad. Ne brini ništa ovog jutra, jer ti si sam, jer ja sam sam. Jer ti si sam, na svetu sam. Solica čeka sedi na nju. Solica neka ovog jutra, jer ti si tu, jer ja sam tu. Jer ti si tu, jer ja sam tu.
I evo nas nazad, dakle pričamo o meču Zvezda Liverpool, sada već legendarnom po mnogo čemu, ako ništa drugo prva pobjeda jednog domaćeg kluba u ovom takmičenju Lige šampiona, dakle od 92. novamo.
Da, eto, Zvezda je pobjeda, mislim jedna, ja, dobro, to sad svi su verovatno gledali ili su pričali o tome ili nekako pa, ovaj, mogli da vide delić te atmosfere. Mi smo imali priliku, eto, i to iz prilično dobrih pozicija,
da, dakle,
30. red, ovaj, da gledamo jedan dobar fudbal i baš onako kao bilo je neki, bio jedan, ne znam, meni je ono, bio sam pod utiskom dosta posle te utakmice.
Da, pa onako, mi smo bili u fazonu, super, smo kao na ovoj strani, kao Zvezda će napadati u prvom poluvremenu, kao bilo bi idealno da daju gol, da bude loženje, i onda kao Liverpool će napadati na tu stranu u drugom, pa tamo će kao biti preokret, pa ćemo onda gledati golove. Međutim, preokret se nije desio, ostalo je 2-0. Ne znam, meni je onako prilično kao šizofrena situacija za mene, za tebe još više, kako sam primetio. Zbog ljubavi prema oba kluba, jedna koja datira od detinjstva, druga nešto ovaj, skorija, da kažem, ajde, recimo od posljednjih 20. godina.
Pa meni je ta prva što je počela ljubav, ovaj, ugasla, tako da, ali mislim, to smo već, da. Već ovaj, pa meni je, ne znam, bilo mi nekako, bio tako čudno, zato što gledam, jeli, ovaj, ono, imaš kao to, želiš da navijam, mislim, da gledam utakmicu, ne mogu baš da, bo, imam kao to, ja navijam za Liverpool, ali mi nekako kao zbog, opet ja volim fudbal pre svega, i onda mi je kao uvijek tako, imam tu varijantu, kao želim da uživam u tom.
Pa da, ovaj, kao navijaš za outsidera ponekad.
Naravno, ako sam došao na utakmicu, onda volim da gledam ovaj, dobru utakmicu, kao da. Što sam, i onda mi to onda, i onda mi nekako bilo, ovaj, da, makar bilo mi drago što sam pogledao dobru utakmicu, zato što i kao nije sada Liverpool, ne znam, u nekoj nezgodnoj situaciji se neće plasirati dalje, vjerovatno.
A nadamo se da hoće.
A eto, kao ono, mislim, gledali smo, jeli, mislim, bilo mi je dobro zbog te atmosfere koja je bila tako kao na stadionu, ovaj, jeli, da li da može zahvatiti tome što nije ekipa iz neke od sa te baš to liste zemalja koji su baš na to i bile kao ono fuck you Liverpool, to je
da minimum glupih pesama u suštini, minimum
u suštini, da, nije bilo ovo, i onda kao iz te strane nisu, ja, nešto sad,
mislim, pomoglo je što Klopp nije doveo Šaćirija, to da se ne lažemo, sigurno bilo mnogo veće tenzije, ovako bilo skroz bez incidenta, odlična organizacija, sve, mislim, to realno sad ja kažem, nisam bio jako dugo na nekoj takvoj velikoj utakmici, i ono što je meni bilo fascinantno, što se pre nije dešavalo na tim tako velikim utakmicama, jeste da je ceo stadion stajao sve vreme, dakle svih 90 minuta, što je bilo stvarno, da, to se pre nije dešavalo, zapad i istup sede, to.
Da, ceo stadion sve vreme i ovaj, svi da, mislim, koreografija za sve, normalno to je bilo kao koreografija za sve tribine.
Dobro, to se dešavalo.
A ono što je ta spontana, ovaj, spontane koreografije. To je
u drugom poluvremenu.
To je baš u trenutku kada je nekako smosta da utakmica, pa je jedan kratak period, pošto sve vreme je ta tenzija koja je držala ljude da, ovaj, da stoje i da navijaju, svi osim mene, i one grupice tamo na, ovaj, na zapadu. A, a ono što je bilo jeli, što da kao jedan trenutak da je baš kad je pala atmosfera da je tada tako su odjednom ekranata nekako spontano.
Ne, mene je kupilo ovaj Mambo Italiano, je Pavkov skoči da je u glavom kao za Pjanović što je bilo, tako da nisam mogao da odolim.
Pjanovića za koje smo posle googlali da ovaj, kao u svih fudbalera koje smo mi gledali tih na zvezdinih napadača, čovjek koji je postigao najviše golova, ubedljivo, to je ubedljivo najviše golova.
Jedini među u top 10-u, ono,
kao. Da, to, mislim top 10 zvezdinih sa sve vremena, da, tako da Pjanović svaka čast. A ovaj, da, na, meni je od navijačke gluposti koje sam mogao da čujem, utisak je to, o tome smo pričali, to je li kao da, taj otac i sin pored mene, da je ovaj, to je bilo, ja mislim, kao da kada je
ko sudi?
Da bilo je kao, da, onaj prvi start, da, inače, što se tiče suđanja, suđanje stvarno bilo, ja, to sam ono, to smo i pričali, kao da je kao jedno, ne znam,
odlične
su, ne, i to stvarno, i sve jednako kao odradio kako treba. I
uglavnom
kao
što sudi je Španac, ali u očima naši komšija je bio Šiptar, je, pa španski separatist.
A to taj uvid kao taj to mi je jako, to mi je fantastično kako ta brzina povezivanja i kako taj sistem asocijacije nevjerovatan. Nešto, znači bio je start, odmah dobio žuti karton za jesto bio grup start i onda je bilo kao ko sudi, ima Šiptar, kao šta sudija Šiptar, kao Španac Šiptar, to ti je isto. Ja kao sad kao čemu ovaj priča, onda posle kao on kao kad krene da kao ma 100% kao Katalonac, a oni su Šiptar, mislim nevjerovatno da baš čovjek sva, mislim to je
da. Ali dobro, ako pričamo samo o fudbalu, stvarno mora se pohvaliti Zvezdin trener Milović, zaključili smo svi da je on stvarno postavio fantastičnu utakmicu i ono gledali smo kao u odnosu na taj prvi meč kad je bilo 4-0 za Liverpool u Liverpoolu, gde on napravio pet promjena u sastavu u odnosu na ovaj tim i to baš ti neki igrači jako bitni. Recimo Jovančić, pomenjali smo njega da je on stvarno odigrao savršenu utakmicu, Rodić isto koji je čuvao Manea. I da pomenuo bih, posle sam kao gledao te neke izjave i Mile Degenek, sad ko ne zna, Degenek je Australijanac, ali naravno rođen je na ovim prostorima krajem 80-ih, igra za australijsku reprezentaciju, onda pitali su ga novinari tipa ono, Srpski telegraf ili tako nešto, kao ili viri Salah iz džepa, tako nešto. On je rekao, ne viri niko, kao kad smo izgubili 4-0, rekli ste da nismo za ovo takmiče, nemojte sad to, ne viri ovo, ono kao pobedili smo, to je to, idemo dalje. Baš onako, baš se oduševio da to mi ćemo.
E i treba tako.
Ništa, šaljite nam vi kako ste vidjeli ovu utakmicu na 064-233-4040.
Blaž Slišković pa My Bloody Valentine, You Made Me Realize.
Taktika i play second, very, very good. I think in the second match, resultat is open. We'll be right back.
zapet, sušić, ne sam zapete!
Bio je to My Bloody Valentine, a ovaj, evo jedna poruka kaže, Degenek lepo odgovorio novinarima kao Mitrović i Luka Milivojević na svetskom posle utakmice sa Kostarikom. Kaže, žalosna generacija koji su futboleri pismeniji od novinara.
Slažem, dipl novinar se slaže.
Pa ništa, sada pričamo, to je dogovor o još jednoj, pa za mene ovako šizofrenom meču. Da sam otišao, verovatno isto ne bih znao za koga da navijam. Dakle, sastavili su se Prolete Slana Bara i Radnički iz Niša. Damir se razočarao, kaže da je bilo namešteno, ja sam pratio na internetu, vidio sam samo kako Radnički ekspresno preokreće. Damir javlja s lica mesta, kaže, promenada pri kraju, a utakmica nameštena.
Da, bilo je, da, na promenadi je pisalo uskoro. Da, pa treba je Đorđe da sa mnom, ali je ovaj posljednji trenutak otkazao.
Bilo hladno.
Pa i ovaj, i ode sad, jel, ja sam se baš jako sjebao, i to je, bilo je onako, ne znam, u tom trenutku kad sam, ja nisam kao počele, prvo povremenstvo ako pogledao, da sam Proletar bio dosta bolje, Radnički je nešto onako mršao, sad posle imao sumnje da su oni igrali slabije, čisto da, mislim, oni uopšte nisu ni, oni bili su baš dosta slabi.
Uglavnom, znači Radnički drugi na tabeli, ko ne da, zna, čisto, ispred da, Partizana.
Mislim, da, ovo, i Proletar dao, Čović dao to neki dobar gol, i onda kako je krenuo drugo polovreme, tako kao da, ne znam, totalno sulu, vidim, ne znam, jedan napad Radničkog ide po levoj strani, onaj bek Tanas i njega će jedno imenovati, ovaj, ne trči čovjek, hoda, i gde prolazi pored njega, ide jedan napad, šutira i prolazi, ne znam, lopta odlazi pored gola i sad je
kao... Možda se zamislio o smislu života.
Ja sam pomislio kao, nije vada namešteno, kao, zašto ovaj ne reaguje, i sledeći napad opet isto, opet Anasin hoda i ovi tu toku, i onda, ne znam, bio je šut, Vesić je branio, bio je korner, a onda posle mi to brat rekao da se najčešće kod nas na penali namešta i tako što posle kornera, tako i sad najlakš. Bilo, ne znam, ne znam, tu kao sviraju penal, šutira gol.
Dobro, ali karakteristično to što je isti igrač i napravio penal i dao autogol u roku od par minuta.
Da, i to je jedan od igrača koji je kao jedan talenata. Ovaj,
da, ima 20 godine i igra za mladu reprezentaciju. Mislim, nije baš kao standardan, ali počeo da igra za mladu.
Da, isto je, opet je bilo protrčao čovek, opet nikoga ne, i onda dolazi, šutira i onda Lambulić. I
zanimljivo da Lambulić, dakle Zarija Lambulić, nije ovaj, do sad igrao ni jedan meč ove sezone, on je prošle godine u drugoj ligi bio dosta...
U drugoj ligi sam ga gledao, bio je dobar.
Da, ali sad mu je bio prvi meč, ne znam, mislim, on je igrao za Brodarac u mlađim kategorijama,
to je
Brodarac,
samo posebno,
Kukezin, ovaj, tako da ima neka tajna veza.
Dobro, sad ne, mislim, ne, to meni je ovaj Tanas ode. Odradio taj, ono, kao, vidio sam da on uopšte ne reagira, a, ovaj, a ono što mi je potvrdilo da je utakmica nameštana jeste razgovor koji sam slušao posle iznad mene, znači porodica jednog od igrača, neću reći od kojeg, ovaj, je gledala utakmicu i kao došli su svi skupa da gledaju i navijali su i sve kao baš onako neka ta njihova porodična i bilična atmosfera i ovaj, i vidim sve vreme su utakmice tako navijaju, komentarišu, ne znam, i kako krenuo drugo polovreme, samo tako su ovaj, posle tih golova tako su ćutali i samo čujem komentar kao, znaš ti koliko on mrzi ovo sve, koliko je puta rekao da kad se ovako neš kao desite, hoće da batali sve, ali kao znaš šta može da uradi, ono kao, ovaj, neš kao moraš, tako se mora, zato što kao mogu bi da završi ne znam kako, i kao komentarisanje koji vodi, kao da je, mislim, i to onako kao, ne znam, ja sam jednom trenutku, mene je to baš toliko porazio, tako kao, znaš kao razmišljam, just tako, hteo sam da viču, neki ljudi su tako počeli da viču posle tog drugog gola, zato što kao, kao ne znam, bilo je baš komentara tipa, ne znam ko kao, ne znam kojom rangu lige se ovako ne namešta, da je toliko providno i smešno.
Kao dajte malo to profesionalnije odradi.
A to mi još onako kao, da, posle celo ostatak polovremena ne napadaju, tako su to na centru igrališta nešto se, i mislim, ne znam, meni to stvorilo tako da ja više sad, ja ne mogu i da ide na utakmice.
A tako su mnogi ljudi odustali, ali dobro.
Pa da, onda ne znam, sam ja lud, ono šta se, znaš kao, zbog čega ja tako sav, znaš
koji sam... Ne moram ja da kažem uživo u programu.
Znaš koji sam ja poletom išao na tu Slanu Baru Bajson da gledam Proletar i sad
to
tako...
To je bilo u drugoj ligi.
To je bilo, da. I sad kao, i sad ovaj, da, i onda posle baš ono kao, ne znam, mislim, stvarno,
A ne znam, mislim, a to me zanima uvijek kad se nameštaju tako utakmice, da li ovaj, kao ne moraš ti ceo tim da ono, potkupiš šta godinom radiš, nego možeš tako samo par igrača ključnih, ono, ne znam, po jednog i svake linije tima i to je to, valjda, ne znam.
Pa, mi, ali ovdje je baš delalo da su svi, znači, od
da svi znaju.
Sudija, pa eto, tu ih ne, možda su svi igrači, onda trener, zašto, mislim, kojom logikom ti izvodiš Čovića, Novakovića, najbolji igrača izvodiš, a gubiš.
To ljudima ništa ne znači.
Znaš, kao, da, meni znači. Nama.
Da. E, ali zanimljivo kad si već pomenuo trenera, trener Radničkog Lalatovice na nekim utakmicama ne pojavlja, vrlo selektivno se pojavlja, odsutan, neki kažu iz zdravstvenih razloga, a neki kažu da recimo iz nekih razloga, kao kad bi recimo Aca Lukas se otkazao koncert. Mislim, premalo provati karate za utakmicu.
Da, da.
nisam mislio nešto.
Da, e pa.
Ali ne znam, eto, pitat ćemo Latović ako dođe opet u Novi Sad.
E pa ja bih isto rekao, žalosna je zemlja u kojoj Latović koji najbolje obožava i voli predsjednika, ovaj, ima integriteta, onda mislim stvarno
ako
smo,
ga,
ako smo do toga došli, onda smo ga ugasili. A ništa, ajmo Courtney Barnett, Nobody Really Cares If You Don't Go To The Party.
Non-naturalistic ethics, Kant by the categorical imperative is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside.
Evo, drug Charlie kaže bravo za Courtney, a ove, čuli smo da Đoković gubi, pa sad svašta nam ljudi javljaju. Na današnji dan krećemo sada sa istorijom. ja imam vrlo daleku istoriju za početak, tako da ću odmah početi.
Ajde.
Dakle, na današnji dan 1905. godine Chelsea je odigrao dve utakmice u istom danu. To je čuveni datum. Chelsea tada igrao drugu ligu i pobedio Burnley sa 1-0, a istog dana su igrali treću rundu kvalifikacija za FA Cup i izgubili su od Crystal Palace sa čak 7-1, pošto je Palace tad bio takozvani, nije igrao taj ligaški fudbal, tako da se ovo i dalje zabeleženo kao najubedljivija pobeda jednog neligaškog protiv ligaškog tima.
Ja imam 34. Dakle, sam mislim na 34. Urugvajski šampionat, Nacional i Peñarol su konačno 18. novembra odlučili prvaka za sezonu 33-34. Do toga je došlo zato što su kao finale se igralo ta finalna utakmica i završeno je nerešenim rezultatom. Zapravo se desilo to da je igrala su utakmicu u maju, da je jedan gol, lopta se odbila, izašla je napolje, pa se vratila u igru i onda je i pao je gol i onda su posle kao taj gol, posle naknadno delegat, kao, ne znam, posle nešto kao naknadno poništili, sudija se vadio na to da je bio polumrak, pa da igraju posljednjih 15 minuta. Uglavnom kad se to odigrali, bilo je nerešeno. Onda su igrali još svaki put, sledeći put su igrali nerešeno, da bi se tek je u novembru rešena titula. I prvak rešena titula tek 3-2 je pobedio Nacional.
Jel ima film o tome?
Ne, još uvek ne.
1956. godine u Severnoj Irskoj na današnji dan je rođen Noel Brotherston, bivši reprezentativac ove zemlje za koju je nastupao na svetskom prvenstvu u Španiji 82. Nije igrao protiv naše reprezentacije, proverio sam na tom prvenstvu. Inače, najveći deo karijere je proveo u Blackburnu, bio je ljubimac navijača, apsolutno, i nastavio da živi u Blackburnu i posle završetka karijere i počeo da se bavi slikanjem i dekoracijom. Međutim, nažalost, preminuo jako mlado, srčanog udara sa nepunih 39 godina. Inače, bio onako jako simpatičan, imao je riđu kosu, onako, talasastu u mlađim danima. Sad još jedna zanimljiva stvar. Nemojte da brinete što ću reći ovo. 1962. godine u Kopenhagenu je u 77. godini života preminuo danski Nobelovac Niels Bohr. Čuveni fizičar, između ostalog je bio i fudbalski golman. Dakle, Bohr je u mladosti sa njegovim mlađim bratom Haraldom trenirao za taj lokalni akademski klub u Kopenhagenu. Brat mu je čak igrao za Dansku i na olimpijskim igram u Londonu 1908. godine. A ne znam sad koliko je Nilsu ovo pomoglo u otkriću kvantne mehanike, to što je bio golman u mladosti, verujem da jeste. Ali ono što je zanimljivo, godinu dana kasnije, dakle godinu dana posle Borove smrti, tačno godinu dana, u tom istom Kopenhagenu je rođen jedan čuveni golman, u pitanju je naravno Peter Schmeichel. Rođen 1963. na današnji dan. Dakle, to danas mi je koji 55. Rođen dan. Dakle, sad ne znam, je to slučajno, Damira, da je to tako. Sad tačno godinu dana posle Nilsa Bohra. Uglavnom, ne znam, meni Schmeichel, ono, jedan od tih prvih golmančina, kao Zenga, ono, ne znam.
Da, Schmeichel je bio baš, ono, mislim, i Simo je dobar, nije kao, ali...
Da, Sin je krenuo obrnuto. Schmeichel je završio karijeru u Manchester City, a Sin je krenuo u Manchester City. Da, eto.
Ja imam 2003. I jedno ime koje je poznato igračima Football Managera, za koje sam sad počeo ponovo da igram, majkom, nešto, povukla me, izašao krek, kao odmah,
navukao sam na krek
i ja sam skinuo i igram sad i moram da prestanem. Da, Freddy Adu.
Freddy Adu. Da, ne slušaj ovim. Dobro.
Freddy Adu 18. novembra 2003. potpisao ugovor za DC United sa samo 14 godina je tada imao.
Najveći prevara. Tako,
to je, i Freddy Adu je, da, najveći prevara. On je, dakle, izbegao je svojima iz Gane. Da. I onda je bio uz američko državljanstvo, igrao za američku reprezentaciju, ali nije ništa, nije napravio toliko neku karijeru kako se tako, je tako njemu mladom igraču pričalo. Ono što znam, mislim, on je igrao za selekciju američku do 14 godina sa samo 10 godina i tako, mislim, jedna od onih Nikona Jeftića i tako tih fudbalera, koji mislim da je Freddy Adu je najpoznatiji primjer. Imao je kao pozajmicu u Monaku i Benfiki, ali bez nekog većeg uspeha.
Pa bio je u Jagodini na kraju, Palma da ga dovede. Evo, imam pozdrav iz Niša. Samo sam propustio da kažem, obećao sam na Facebooku da ću reći kome je srednje ime Boleslav. Dakle, Peter Schmeichel i otac poljskog porekla, bio je jazz muzičar inače, tako da je Peter Boleslav Schmeichel puno ime.
Peter Boleslav Šmajhel, da. Hvala, hvala.
Imaš ti još nešto?
Tu imam još jedan događaj u kojem smo pričali ranije, jer smo pričali jednom futbaleru ranije, a on je akter ovog događaja. U pitanju je utakmica između Francuske Republike i Irske i Andrijeva čuvena ruka. To je bilo sa baraž za svetsko prvenstvo 2010. I da, baraž termin je novembar, Andri je rukom je postigao gol, posle je priznao da je jeste igrao.
Ne, on je pridržao loptu rukom,
pa je asistirao ovome ko je dao gol. Lopta se odbila, pa je onda sačekao.
Ja, dao je neko od ovih zaboravljenih asova, ja, veznjaka, ja mislim.
Sačekaj.
Šaljite nam SMS. Ko je dao gol posle Andrijeve ruke?
Dobro, ništa, ja sam se sad zapucao, izvinjavam se. William Gallas.
Gala.
Da, znam da je neki, ono, znam da je neki, da je bilo da nešto je bilo tu frka i onda je on udario rukom, posle je priznao da je igrao rukom, ali ja to, mislim, eto.
Pričat ćemo posle jednom priznanju još, tako, što nije uslišeno, ali da. Da.
Dobro, sada slušamo Zdenku Kovačiček i Kobra. Pa i malo isto. Vraćamo se istoriju, pa sa konta možda bi jedino.
A beži iz ofsajda, pa profesora stalno ga hvataju.
Dođi, Furgeru.
I evo nas sada u Cash Memory, kako smo i najavili, pričamo o dve čuvene generacije domaćih klubova, jedna su Partizanove Bebe, a druga je Prva Vošina šampionska generacija, dakle to se poklapa, u obe su idu u 66. godinu. Dakle, Partizan je imao onako jedan sušni period tokom 50. godina da bi početkom 60. uspostavio dominaciju u Jugoslovenskoj ligi. Od 61. do 63. su sa Stjepanom Bobekom kao trenerom osvojili tri titule, zatim je Zvezda kratko prekinula tu dominaciju, međutim Crno-beli su već 65. ponovo osvojili titul i to vrlo ubedljivo. A zanimljivo da je te 64. Partizan kratko preuzeo kao trener Florian Matekalo. Zašto to pominjem? Zato što se radi o čoveku koji je uglavnom trenirao mlađe kategorije i upravo on je iznedrio celu tu generaciju takozvanih partizanovih beba, neko još zove i Matekalove bebe. Međutim, kao trener prvog tima on se uopšte nije isticao nivo značajnih uspeha. A trener Partizana u ovoj sezoni, dakle o kojoj pričamo, 65. 66. bio je Abdulah Jegić, Novopazarac rođeni. On je zanimljivo trenirao Sarajevo godinu dana pre toga, kad je Sarajevo bilo zapravo drugo na tabeli za Partizana, vice šampion, i odmah preuzeo Partizan sledeće sezone, a u to vreme je kratko bio i selektor Jugoslavije. Kasnije će napraviti ozbiljnu trenersku karijeru u Turskoj, kažu da ga tamo zovu profesor, da je bio mentor Terimu i Senolu Gunešu i tako dalje. No, vratimo se mi na kup šampiona. Partizan je te sezone najprej zbacio francuski Nant, zatim nemački Werder, a onda je sledio taj spektakularni dvomeč sa Spartom iz Praga u četvrtfinalu. Partizan je u Pragu poveo 1-0, a onda izgubio 4-1. Međutim, u revanšu je bilo 5-0 i to već na poluvremenu. 5-0 za Partizan, na kraju je ostalo tako na stadionu JNA i Partizan je otišao u polufinale, gde ga je čekao još jedan u stvari mnogo veći klub od Sparte, u pitanju je Manchester United i te Manchesterove bebe preživale. Dakle, Partizan je najpre slavio u Beogradu sa 2-0, dakle kao Zvezda protiv Liverpoola sada, a onda u revanšu United pobeđuje Partizan, ali samo sa 1-0, i tako Partizan stiže do prvog velikog finala za jedan jugoslovenski klub. Da pomenemo da je taj revanš meč u Manchesteru sudio čuveni, nama dobro poznati Gottfried Dienst, Švajcarac, koji je ovde više puta pominjen i omražen među našim navijačima, očevima Science 1968. Uglavnom, u finalu je Partizana čekao tada petostruki šampion Evrope, Real iz Madrida. On je u drugom polufinalu eliminisao ekipu Intera, koja je bila branilac titule, a finale se igralo 11. maja na belgijskom Heyselu, koji će 20 godina kasnije postati, 20 kaj 19 godina postati upamćen po jednoj tragediji, ali verujem da to svi znate. Što se tiče same utakmice, ove finalne, posle prvog poluvremena nije bilo golova, onda je Partizan poveo u 55. minutu preko Velibora Vasovića. Vasović je 5 godina kasnije sa Ajaksom osvojiti keš i tako postati prvi Jugosloven koji je osvojio ovo takmičenje. Inače, zanimljivo da je Vasović u sezoni ovoj 63-64. Igrao i za Zvezdu, vrlo kratko. Dakle, on je samo prešao na drugu stranu brda, jer mu nisu ponudili nikakvu posebnu povišicu nakon tri uzastopne titule. Kaže da su sve pare spiskali na Jusufija, a mislili su da će Vasović ostati da igra zato što je mujak u prvi Partizana. Međutim, on je otišao, odigrao jednu sezonu za Zvezdu, osvojio titulu i onda se je vratio. Mislim, on je velika legenda igrač, kao se malo iskompromitovao pred kraj života, jer je 2000 učestvovao u kampanji Jula za tadašnje izbore ove predsjedničke. No, vratimo se mi finalu sa Heysela. Dakle, Partizan ipak nije izdržao protiv Reala, Real je preokrenuo i slavio se 2-1 golovima Amancija i nedavno preminulog Serene. On je postavio jedan sjajan gol voli udrce, može to da se nađe negde na internetu, onako crno-belo. Inače, najbolji strelci ove sezone Keša bili su sa po 7 pogodaka legendarni Eusebio i takođe legendarni Mađar Florian Albert iz Ferencvaroša, a najbolji strelac Partizana sa 6 golova je bio Mustafa Hasanagić. Kapitan ove Partizanove generacije bio je golman Milutin Šoškić, sigurno uz Bearu verovatno najbolji golman jugoslovenski. Ono što je zanimljivo, on je tada branio iz reprezentaciju koja je bila četvrta na svetu, drugu u Evropi, osvojila olimpijsko zlato. Zanimljivo da je Bora Milutinović tada isto bio u Partizanu, ali nije igrao finale, to je ovu polusezonu celu je proveo na pozemici OFK Beogradu, tako da zvanično nije osvajač titule, ali zanimljivo da je on doveo Šoškića u Ameriku 94. pred svetsko prvenstvo da bude trener golmana. I sad, pošto je Bora naravno odmah otišao posle svetskog prvenstva, onda je ovaj Šoškić ostao radio tamo još godinama. Sad možemo tu pominjati naravno Milana Galića, Vladicu Kovačevića, Branka Rašovića, oca Vuka Rašovića, jel?
Da.
Ali ajde da pređemo polako na Vojvodinu, koja je te 66. osvojila titulu Jugoslovenskoj ligi, dok je Partizan bio 11. recimo te sezone.
Da, ta generacija Vojvodine kao ovaj, je mislim jedan, to je najbolja generacija u istoriji. Najbolji igrač te ekipe bio je Takač. Takač je pričao, Takač je onako kao prilično onako dramatično, mislim baš onako slikava to, taj period. On je bio jedno devetero dece, otac mu je stradao u raci i ovaj, i ne znam, i bio jako, jako talentovan fudbaler i te sezone kada je, dakle, Vojvodina postala prva, postigao je, bio najbolji strelac, bio najbolji igrač Vojvodina i Jugoslavije. A ono što je zanimljivo, dakle, da je sledeće sezone isto u Kupu evropskih šampiona Takač saista imao jako dobar saldo, što ga je i preporučilo ovaj, jednom klubu o kojem često pričamo, naročito kada pričamo o 60-im, upitao je francuski Ren. A zanimljivo je to da je Takač, to se do tog transfera, to je sad ta zanimljiva priča, da je Takač, pošto tada nisu postali prelazni rokovi, nego mogu se da kupiš igrača u sred sezone, što je Ren i uradio, i došlo je toga da je ovaj, da su kupili Takača pred, da je Takač kupljen pred utakmicu sa Celticom, a mislim već je transfer tokom duela sa Atletikom, posle dve utakmice treba da se igra treća utakmica Majstorica, i to treba da se igra u Novom Sadu, a onda je ovaj Vujadin Boškov predložio da se to igra,
Boškov je bio tehnički direktor,
on je predložio da se ta utakmica igra u Madridu, ubeđen da će Voša proći. I onda je ovaj, to je jako zanimljivo što je onda ovaj kao to je odirano tako zato što se Atletico je dao igra, Atletico koji tada kao i sada ima jako zanimljivo logiku vođenja transfera, ko se seća 90-ih i zvezdnih transfera zna o čemu pričam. Ovaj, dao novac vošenim igračima, dođu da imaju kao smešte, sve plaćeno, samo da se igra tamo utakmica. Sada to tako je i bilo, ali tada je objavljeno da je Takač prešao u Ren, a od tog novca je Vojvodina kupila reflektore za stadion, i te reflektore koristili su u utakmici protiv Celtika. Nažalost, Voša je izgubila Celtika, koji je kasnije ali postao prva.
Osvojio titulu, tako je. Da, pa eto, dobro, to je bilo ukratko, to stvarno nismo mogli da obuhvatimo sve, ali eto, možda stignemo i do 89. godine kada je Voša osvojila svoju drugu titulu i tad je duša ispala odmah od Honveda u prvoj rundi Keša. Pa vidjet ćemo, možda bude uskoro neki novi evropski meč.
Nadamo se da će biti još Sampdorija.
Da.
Žigić, evo šanse, Pantelić ima priliku, gol, mislim da je gol! Gol! Ne, menja odluku sudija. Čemo mi svaki će dan biti novi dar ljubavnog sna, što ga sanjamo mi zaljubljeni, dragi moj, ja i ti. Go!
Naši teraju na levu stranu.
Zapiča se Đoki o Guzmanu.
Evo, da, naišao sam na neku ludu priču o jednom holandskom igraču, pa ćemo to obrađivati u sledećoj emisiji, vjerojatno. Uglavnom, stiga poruka, kaže, jebote zvezdica, pa vi imate emisiju koja zaslužuje nacionalnu frekvenciju. Pozdrav sa Banovog brda. Eto, a mi sada smo došli do jednog svečanog trenutka u našoj emisiji kada vršimo kanonizaciju među fudbalske ikone. Ovoga puta to će biti naš dragi voljeni Robert Bernard Fowler.
Ne, jedan čovjek koji zaista ima ovaj, tu neku tu neku fizionomiju, možemo reći. Da, lice sigurno.
Da, lice sveca. Da, Robert Fowler rođen 9. aprila 75. godine, naravno, u Liverpoolu. Za isto imeni tim sa Anfielda počeo da trenira sa 9 godina, počeo da trenira fudbal, tamo se zadržao sve do svoje 26. godine, uz još jedan povratak malo kasnije. U međuvremenu igrao za Leeds, Manchester City i tako dalje, ali mislim, sve što igrao osim Liverpoola je apsolutno nebitno, što mene tiče.
Pa mislim, ono što je sa Fowler jeste karakteristično jeste to da je kao, ja mislim da ne bi uspio jedan drugom klubu, ne
bi, to je ta igrač, to je kao Liverpool. Dakle, šesti najbolji strelac Premier lige, ako pitate naravno bilo kog navijača Liverpoola, apsolutni bog, tako mu i nadim, jel? Robbie Bog Fowler. Karijeru završio u Tajlandu, to kao ono igrač menadžer. Igrao 26 puta za Englesku, ne nešto posebno zapaženo, ali stigao da odigra dva evropske i jedno svetsko prvenstvo, ono 2002. godine u Japanu i Koreji. Uglavnom, ono što je zanimljivo za njega jeste da kao klinac nosio majčino prezime, tako da se prezivao Robert Ryder, to je zvao se Robert Ryder. Kažu da je kao klinac podržavao Everton, dakle gradskog rivala, isto kao Jamie Carragher, ali pošto je počeo da trenira za Liverpool, vrlo brzo je postao naravno veliki navijač Reca, hardcore skauzer. Debitovao za prvi tim 93. u FA Cupu. Tad je Graham Souness bio trener. Inače tad je osvojio sa engleskom mladom reprezentacijom do 18 godina evropsko prvenstvo i već tada počeo da igra za Liverpool, da daje golove i naravno sa 18 godina protiv Fulama postigao 5 golova u jednoj kupu takmici, tako već tada ušao u istoriju, eto, čisto da znate da je bio Luka Jović pre Luka Jović. Pamti se onih hat-trick protiv Arsenala za 4 minuta, to je nedavno, ma ne, oborio rekord, eto, posle 20 godina. Bio je proglašen za najboljeg mladog igrača dva puta, jel, nikad nije bio proglašen za najboljeg igrača engleske kasnije, ali ipak...
Da, mislim da on nije, ovaj, si je sa Fowlera nešto kao reprezentativno futbolu, da, ne, nije uopšte bio absolutno na tom nivou kao što je u Liverpoolu nije i te bez... njegovi, te, njegova karijera van Liverpoola, mislim, nije on igrao, on igrao u jakim klubovima u tom periodu, to je, dobro, nisu, to je City, ona,
ali Leeds je bio, tad vrhunski klub,
da. Tada, da, i onda...
da. Ali sad, već u toj prvoj sezoni moj partner bio veteran Ian Rush, to je bio baš onako čudan spoj, ali on je tad vezao tri uzastopne sezone sa preko 30 golova u svim takmičenjima, dakle kao prilično mlad napadač, to je stvarno bilo impozantno. Menjat će te partnere, pa će biti Stan Collymore i onda već kasnije Mike Iorio, mada kada Owen dođe, Fowler će imati problema s povredama, pa će onda doći Heskey, tako, ali pričat ćemo i o tome. Ja bih se ipak zadržao na godini 1997. Mislim da je to najbitnija godina za ovo, kako da kažem, ustoličavanje Fowlera kao boga kod navijača Liverpoola, ali i za zavrđivanje poštovanja kod većine protivničkih navijača, možda ne baš kod Evertonovih i Unitedovih, ali od ostalih sigurno da. Zašto kažemo 97. Dakle, imali smo tada, bukvalno u nedelju danas se desile dve situacije sa Fowlerom. Prva je bila ova sa Simonom, dakle na utakmici protiv Arsenala. Jedna sumnjiva situacija, on pada preko Simona, sudija svira penal i Robi kaže sudi, nije bio penal, nemoj da sviraš, promeni odluku. Ali sud je bio neumoljiv. Ostala je lopta na beloj tački i Fowler je šutirao tako da je promašio. To je Simon je odbranio. Sad on kaže da nije namjerno promašio, da on teo da sud je promio odluku, ali da nije namjerno promašio. Međutim, to se ne zna naravno, a njemu su kasnije dodelili nagradu za fair play samo zato što je
samo zato što se žalio ne zbog toga.
Žalio se na jel, u svoju štetu.
A druga stvar koja je nama mnogo bitnija jeste njegova njegova poruka koju je imao na, to jest podrška koju je pružio radnicima koji su bili u štrajku.
Da, lučki radnici lučki Liverpoola.
Radnici Liverpoola to
o, taj štrajk je trajao nešto godinama, ali je tad bio u nekom udarnom periodu. I ali mada i to je opet preduslov je bio dati gol. Dakle, to je bio proslava gola, tada on nije morao da postigne gol na toj utakmici, mislim.
Ali da, okej. Okay. Vidiš kako sve iznimke, da nisam siguran da ima dovoljno. Mislim,
da.
Koliko nam treba za sveca, znaš kako kao?
Da.
Mora da se koliko dobrih dela.
Ne znam tačno, ali mislim da ipak dovoljno.
Ja mislim da je dovoljno. Da, stvarno to je da Fowler je imao kao je podržan i bio je kažnjen posle od strane.
Od strane UEFA, pošto UEFA, je to bila da. To je bio kup pobednika kupova protiv norveškog Brana, mi samo da kažemo da Liverpool prošao ispred u polufinalu Paris Saint-Germaina, tako da eto sad prilike za revanšu skoro za 10 dana. Uglavnom da, imao je majicu na kojoj je pisalo Dockers suck it from 1995. Jel, s tim što je ovo CK bilo napisano velikim slovima kao Calvin Klein.
Calvin Klein, da.
Tako da eto, to je bio jedan ovako značajan potez, takvih poteza sada uglavnom nema, retko vidimo fale. Takve poteze fudbala, definitivno to fali.
Da, da, zbog toga je jeli post, mislim, postao working class hero, a sada ćemo to i poslušati. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero.
it to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
E, kako su Englezi danas preokrenuli protiv Hrvatske, to je bilo stvarno. Sad mi podsjetio i komentator, a je Rob. Uglavnom, nastavljamo o Robbie Fowleru i pričamo sad malo o toj generaciji Liverpoola s kraja 90-ih i početka 2000-ih. S tim što ova generacija 90-ih je bila odlični igrači, ali nije bilo trofeja. Dakle, Rob je tokom 90-ih osvojio s Liverpoolom samo jedan Liga kup. A poznato je da je ta generacija, to smo već i pominjali u jednom od emisija, dobila posprdni nadimak Spice Boys, kao su samo manekeni. U Daily Mailu je to izašlo. Pričalo se i da se Robbie zabavlja sa jednom od Spicica, sa Baby Spice konkretno. Ne znam da je tačno.
Da, to mislim, ali ako ćemo neko ko je tu maneken, to je ovaj Red Knapp je maneken. On čovjek povreda, a ovi ostali su, mislim, bili su igrači dobri.
Da, David James, je... Steve McManaman, Paul Ince, Stan Collymer pomenuti, jel? I naravno Mike Jovan, koji je zablistao baš tu 98. Znači, kao klinac, kad ti se Robbie krenuo mučiti s povredama i zastoji, propustio taj mundial, realno. Moram pomenuti još jednu proslavu gola njegovog, osim one čuvene kad je podržao radnike. Radi se o derbiju, gradskom derbiju sa Evertonom 99. godine bilo je povika i glasina sa komšijske strane da Robbie koristi kokain, a on je na to odgovorio tako što je nakon postignutog gola ispred dela tribine gde su navijači Evertona prosto čučnuo i krenuo da šmrče gol out liniju, dakle ovu belu, pa onda se malo radovao, pa onda je nastavio da šmrče ovu spoljnu od 16 metara. I tako, eto, odgovorio i dobio 4 meča kazne, mada zapravo dobio 4 meča za to i onda su mu dodali još 2, ukupno 6, zato što je u slično vreme provocirao igrača Chelsea Grema Lesoa koji ga je na jednoj utakmici udario laktom, a onda je Robbie nešto gestikulirao neprimereno, da sad ne mogu to da dočaram ovako radijski.
Mislim,
treba mi video.
Meni može.
U toku pauze. Da, Robbie se naravno kasnije njemu izvinio. Tako. Uglavnom, stižemo konačno do te 2001. godine, nama vrlo dragije svima, jel, koji ne vidio za Liverpool. Zašto? Zato što je Liverpool tada osvojio 5 kupova zapravo u toj godini, 3 u ovoj sezoni 2000-2001. Prvi kup naravno je Liga kup, jel? Tad se već ustoličio kod trenera, jel, Ulija, taj napadački dvojac Heskey Owen, tako da je Robbie bio realno džoker kao neka treća opcija. Uglavnom je počinio utakmice sa klupe, ali ipak u finalu Liga kupa protiv Birminghama on je bio u startnoj postavi i postigao jedan gol u toku meča, a onda pošto je meč otišao na penale, onda je postigao jedan gol i u penal seriji. Da bi u finalu FA kupa protiv Arsenala Fowler počeo sa klupe i pri rezultatu 1-0 za Arsenal on ušao u igru. Liverpool je preokrenuo, Mike Jovan je doduše postigao oba gola, ali eto, Robbie opet podigao pehar, a samo nedelju dana kasnije je bilo to čuveno finale Kup UEFA, još dramatičnije od ovog prethodnog.
Sjajnim rolom Garyja McAllistera.
Da, to je bilo, pa eto, prvo finale za Liverpool od Heysela, prvo evropsko finale. Igrali su protiv španskog Alavesa, naravno, njih je tada igrao Ivan Tomić, znaš. Da pomenem, to igrali su u Dortmundu i to je bilo onako prava žurka od utakmice. Bilo je 3-1 za Liverpool na poluvremenu, pa je onda Alaves brzo izjednačio na 3-3. Robbie je, ja mislim, tek tad ušao na 3-3 i onda postigao gol za 4-3 da bi Cruyff, Jordi Cruyff, dakle sin Johana Cruyffa, izjednačio pred sam kraj meča. I onda na produžetke, opet negde blizu kraja, smo videli jedan autogol igrača Alavesa i to je, inače, pogledao sam, u pitanju je Geli, Delf Geli, koji je sada predsjednik fudbalskog kluba Girona, koji se sad takmiči u španskoj prvoj ligi, vrlo zanimljivo. Uglavnom sad, ne znam, Fowler posle toga vrlo brzo odlazi, nije učestvovao u ovim osvajanjima super kupova, zato što ga Ulije vrlo brzo skrajnuo. Tako da on odlazi u pomenuti Lic.
Da,
i sad...
prvo je, dakle, otišao je u Lic, pa je posle bio i u City-u.
Da.
Ali i onda...
Imao i tu problema s povredama.
I to tako... mislim da njega najviše su povrede. Da. To je baš, ima, mislim, to je baš dosta utjecao njegovu karijeru, a i to, mislim, ta sezona kada se vratio u Liverpool, kad je odradio, da. To je bilo, mislim... On je odradio solidnu sezonu.
Pa dobro, da, bio je, kažu da ga, tad je Rafa Benitez naravno bio trener, kažu da ga onako doveo u smislu, da, kao dovodim igrača, ono, overweight malo, ali kao to je Robbie Fowler. Kažu da je bio transparent u većem prvoj utakmici. God number 11, welcome back to heaven. I, mislim, dve godine pre toga, to je godine dana pre toga je Fowler bio s navijačem Liverpoolu u Istanbulu na tribini, jel, gledao to čuveno finale, a onda godinu dana, to jest godinu dana od potpisivanja, od povratka, Liverpool je ponovo igrao finale s Milanom u Atini, izgubio sad, Fowler nije igrao na toj utakmici, generalno on je, mislim, postigao nekih 7-8 golova te sezone, naravno svi ti golovi su propraćeni euforijom, oduševljenjem među navijačima Liverpoola, ali sve mi bilo jasno naravno da to
i
sad nije
to. I tu sezonu igrao s brojem 11, ali to je bilo veoma neobično.
Da, da, zato bio God number 11, welcome back to here.
Ono što, da, mislim, ja ne znam sad, gledao sam, to je, ne znam, te utakmice kad igraju legende, jedno je bilo je pre nekoliko godina Liverpool i Real su igrali.
Igrao i na Gerardom, opušte, mislim.
Pa da, ovo je bilo neka kao Real ima nešto pravio, pa je tako zvonio. Tako onda i Fowler je zaista, i onda sam tako video kako, mislim, imao ono stoma, mislim, tako baš
da, se... Da, ugojao se. Da.
Baš se jako ugojao. A ovaj, ali, nevjero, ti pasovi koje je on dalo, to je bilo, znači, ja uopšte nisam navikao, no, igrao je totalno ono kao, totalno neki drugačiji igrao, pasovi su bili fantastični, ja sam bio fasciniran, ono, kao, koja je preciznost.
A da li znaš koji trener je nasledio Fowlera na Tajlandu kad je on završio karijeru kao trener i igrač, nasledio ga jedan naš trener?
Ne bih znao.
Slaviša Jokanović.
A, Slaviša, a eto.
Eto, mala zanimljivost. Vi nam šaljite ako imate ovaj predloge koga još da kanonizujemo u narednim emisijama. Za sledeću vez znamo, ali ima, bit će prilike. Pa šaljite nam na 064-233-4040 ili naravno na našu Facebook stranicu na Ivici Offside.
A, ovaj, a ja, Đoki, sada molim da ustaneš posle Batistute.
Listam gazete Dela Sportivo. Čujem vrata.
E, okrenem se.
Batistuta.
Gabriel.
Svega mi.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on.
I evo nas nazad, sada smo tu u predposlednjem delu naše emisije koji se zove Druga strana fudbala. I pričamo o jednoj legendi i fudbala i malog fudbala.
Pa dobro, nesuđene, mislim legenda malog fudbala, američkog malog fudbala sigurno. U pitanju je Srboljub Stamenković, fudbaler koji mislim meni, ja za njega znam zato što meni otac priča njemu kao jednom talentovanom igraču, al to je kao sam, to je sve što je
dribler, da.
Drib, da je jedan na, da je, da, kao jedan
majstor najboljih, na petoparcu.
Da, je bio jedan od najboljih driblera u istoriji jugoslovenskog fudbala. Jedan od onih fudbalera, ja sam to mislio da bi se možda mogli onako napravimo kao od svim tim igračima koji nešto, ne znam, Dimitrijević Partizanom ili ne znam, Sejat Sušić, tako ti igrači koji su bili veliki talenti, ali su neke druge stvari uticale na to da ne dostignu
taj
potencijal. Dakle, Srbljub Stamenković, on je rođen u Užicu.
Titovom Užicu.
56. Dakle, Titovo je. A ono što, je, mislim, dosta uticao na njegov život, jeste kao taj odnos u porodici, ima je oca koji je bio nasilan i onda je bio naročito pri njegove majici, to je se tako uticao na to da se oni sele i tako da je negde kao sa tim selidbama uspeo nekako da se, bilo je nekako dosta uticao na njega, na njegove neke životne izbore ili kao neke načine kako je kasnije kako kasnije se ponašao u svom profesionalnom životu, a i privatnom, tako da je on bio je dok iskazao veliku želju za igranje fudbala i dosta je uživao u igri i to je to njegovo uživanje i te dobre partije su dovoljno toga da Zvezda iskaže veliko interesovanje za njega i da mu ponudi taj neki preliminarni ugovor, kao to jest da kada završi školu.
Da, kada je završio srednju školu, on je prešao
na Marakanu.
Da, eto, to je bila neka ono smena generacija u Zvezdi, Džajić otišao u Bastiju, pojavili su se Pižon, Dule Savić i ostala ekipa. Stamenković je ostao u Zvezdi 6 sezona, odigrao 44 utakmice, dakle nije igrao previše, nije bio standardan, ali eto, recimo, postigao 13 golova, tako, dakle nije bio neki klasičan napadač, više kao neki krilni igrač. Međutim, učinio nešto krajnje nesvakidašnje, dakle sa 25 godina, jel, odlazi u Ameriku i to da bi se probao u malom fudbalu, a ne da igra regularni soker.
Da, ono, sad ima i kao priča koji su razlozi, ne znam, da je ono što je njemu bliski ljudi su govorili, da je desilo se to da je imao, kad je otišao u Ameriku, ima probleme sa povredama, pored da je stalno imao nešto probleme sa kolenom, i kad je tek bio u Americi, trebalo da, ne znam, gledali su mu to sad kao to koleno, šta je, da li, ne znam, menisku, šta je to vađeno, nije vađeno. Uglavnom se ispostavilo da lekari koji su ovde bili nisu pružili adekvatnu medicinsku pomoć, a za to je bila lekari kao Zvezdini lekari nisu se baš starali o njemu i sad tu kao te, mislim, a to sad je one priče kao, znaš, kao generalno on je kasnije posle bavio se malim fudbalom i tu je zaista pokazao svoj
da, pa poticu. Mislim, da, nije vodio baš najsportski život možda, to tako da mu je odlično odgovarala ova liga poluprofesionalna, tako kažem. Dakle, on je potpisao za ekipu iz Memfisa, vrlo brzo tamo postao legenda, miljenik publike, postavljao mnoge rekorde kluba, najviše golova u sezoni, najviše golova na jednoj utakmici, najviše utakmica u nizu na kojima je postigao golove, najviše asistencije,
da. Hat-trikova. Pa verovatno, mislim, sigurno najviše driblinga, ali to se...
Da, to se mislim, ne može uvrstiti, da.
Da, igrao je Memphisu, igrao je najbolji deo karijere igrao u Baltimoreu.
Da, tamo je osvojio jednu titulu i tu je dobio razne nadimke.
Zbog stomačića je bio i pizzaman.
Da, pizzaman, pa onda stand mađioničar, jel kao... pošto, da, uglavnom je kod nas bio Srba, tamo je bio Sten, tako da zvali su ga i mađioničar, između ostalog.
Da, zanimljivo je da je 6 godina kasnije, dakle, završio karijer tu 88. pa je 94. imao kao odigrao je nekoliko utakmice za San Jose.
Da, kratko se nešto vraćao.
Ali onda posle isto...
A umeđu vremenu držao neku pizzeriju u Užicu.
Pizzeriju, pizzaman, da, čisto da se zna, u Užicu. Da, i ono što je naj, mislim, podatak koji je, zbog čega govorim da je legenda tog malog futbala, je to što je uvršten u kuću slavnih. Da, to je jedan, mislim da je kao da je, ono, mislim, definitivno u to, tada, duše tada nije bio futsal, kako sad, ali kao nije na tom nivou.
Kao, indoor soccer.
Da, ovaj, nije na tom nivou kojem je sada, sigurno kao koje dovoljuje, ali mislimo da je da opšte popularizaciji su dovoljuje ljudi kao što je Stamenković, pogotovo u Americi.
Da.
Sad ne znam. Da.
Pa da, kažu da je kad su osvojili tu titulu ovaj, u Baltimoru, to sam negde pronašao u nekom forumu, da je ta proslava titule bila fantastična i da je on potrpao sve svoje saigrače u neki mali crveni auto koji je vozio tada u to vreme i da su tako vozili po celom gradu. To je neka ono pretrča ovih otvorenih autobusa, šalo što je bilo nešto spontano, verovatno dosta obskurnije, ali ovako zvuči dosta simpatično, naravno za Ameriku, ono 80, ne znam. Uglavnom, ova priča se ipak malo neveselo završava zato što je Srbljub Stamenković tragično preminuo u svom rodnom Užicu 96. Dakle,
i, ta, to je, i ta smrt je, ne znam, okliznuo se i pao.
Da, udario u glavu.
Udario u glavu i onda je ovo... Da, to je bilo baš dva dana pre njegovog
40. rođendana. Da. A eto, 2011. je inaugurisan u ovu pomenutu indoor soccer kuću slavnih u Americi.
A i nedavno je baš utakmica prijateljska sa Sjedinjenim Američkim Državama igrana tako na tih datuma u januaru kada je, mislim da je baš bilo na dan, da li na njegov dan, da li na
rođendan, pretpostavljam.
Da, eto.
Ako niste čuli za Srboljuba Stamenkovića, sada znate.
I potražite, ima malo do duše materijala, ali ima, YouTube, ali ima nešto, ima nešto njegovih driblinga, uživat ćete sigurno. Mi slušamo Decembarce, The Sporting Life.
bok, ajde, jebi ga.
Na ivici ofsajda.
Došli smo polako do poslednjeg dana naše emisije kada spajamo fudbal i književnost. Za ovu priliku Đorđe će čitati zapise Charlesa Simića, rekli smo američko-srpskog stvaraoca. A u pitanju su njegovi zapisi tokom svetskog prvenstva 2014. Ono što ćete iz teksta moći videti jeste kod da, dakle, pominjali smo, ne znam šta je to kod, kod pisaca i, i fudbala samog, dakle, kao što je, šta je to u golmanima, šta je to golmansko što utiče na ljude da posle postanu pisci?
Samoća.
Vrlo moguće. Dakle, da, sada ću da spustim instrumenta, dakle, ispovesti fudbalskog zavisnika. Đorđe, izvoli.
Tri nedelje nisam radio ništa, samo sam gledao fudbal. Košenje travnjaka, plaćanje računa, rad na eseju i predavanju čiji se rokovi opasno bliže, pisanje zakasnelih preporuka i saučešća, odgovaranje na desetine hitnih mailova i pisanje ljutitog pisma New York Timesu, uz nabrajanje brojnih istorijskih omaški u nedavno objavljenom članku Johna Burnsa o stogodišnjici sarajevskog atentata, sve će to morati da sačeka. Pošto treba pogledati 64 utakmice, pravo je čudo da uopšte stižem da operem zube i zavežem petle. Jedini telefonski pozivi na koje odgovaram su oni od drugih zavisnika koji hoće da pričamo o utakmici koju gledamo. Ako se neki neočekivani gost slučajno pojavi na vratima, ugledajući se na fudbalere i odglumiti povredu, padajući na pod i prebijajući se u mukama dok ne ode. Zato sam se prošle nedelje zaprepastio kada je žena umarširala u dnevnu sobu, gde sam se tamo na raskomotio u fotelji da gledam Holandiju i Meksiko, da me pita da li hoću da s njom i našom unukom idem da beremo jagode. Zinao sam u neverici. Hteo sam da je zamolim da mi to ponovi, ali sam se prisjetio kako to ide sa fudbalom i ženama u mojoj porodici. Moja baba je jednom došla da me gleda kako igram i kad se vratila kući rekla je moje majci: sva druga deca su lepo trčala i šutirala loptu, samo je tvoj sin skakao gore dole i mahao rukama. Koliko god to bilo neshvatljivo, na ovoj planeti ima ljudi koje svetsko prvenstvo uopšte ne zanima. Ne samo u Sjedinjenim državama, gde se podsmevamo ovoj uvoznoj zabavi i gde nam je globalna pomama za ovom igrom nerazumljiva, nego i u zemljama gde je sudbina nacionalnog tima u takvim takmičenjima mesecima jedina tema razgovora. Sećam se kako sam jednom posetio velikog meksičkog pesnika Octavio Paza u Mexico City-u na dan kada je njegova zemlja igrala protiv Italije na svetskom prvenstvu 94. Prvo smo 2-3 sata otezali, pjuckali vino i neobavezno časkali u književnosti i umetnosti, ali na moje iznenađenje i paniku, kada je došlo vreme za utakmicu, umjesto da uključi televizor, Pazi njegova žena su mog prevodioca i mene odveli u francuski restoran, gde smo sedeli okruženi praznim stolovima, jer su te večeri svi ostali u Meksiku bili kod kuće i gledali utakmicu ili na velikim trgovima po gradu gde su pratili prenos na velikom platnu. Dok smo se raspravljali oko Heideggera, sećam se da sam slušao povike i uzdahe kolektivnog razočarenja koji su do nas dopirali iz mase okupljene napolju. Uopšte ne pamtim šta je Octavio pričao te večeri, zbog čega mi je iskreno žao, jer to je bio najučeniji i najelokventniji čovek kog sam u životu upoznao. Ali pamtim krajnji rezultat, Meksiko-Italija 1-1. Za nas u Americi, koji se sećamo vremena kada su na svetsko prvenstvo odmeravali na kašičicu, emitujući svega nekoliko utakmica na televiziji, pa je čovjek morao da se vozi u Kanadu ili Meksiko i iznajmi hotelsku sobu da bi pogledao ostale, ovaj turnir od mjesec dana sa 32 ekipe i svakom utakmicom prenošenom uživo pravi je raj za fudbalskog zavisnika. Obično se uzdržavam od ovog poroka. Od augusta do maja pratim englesku premier ligu, prolazeći kroz ekstremne promjene raspoloženja vikendom, pošto navijam za Arsenal, ali ostalim danima u nedelji vodim normalan život i skoro i da ne razmišljam u narednoj utakmici. Ali svetsko prvenstvo je nešto drugo. Prvom krugu ovogodišnjeg prvenstva prišao sam sa nekom olimpijskom ravnodušnjošću. Nema reći previše koji će tim da pobedi i s jednakim interesovanjem prateći i dugogodišnje favorite i zemlje koje imaju male ili nikakve šanse da odu dalje. Poput svakog navijača, i ja imam ideje kako treba da se igra, uživam u predviđanju šta će da urade treneri i sudije ili igrači u ključnim trenucima. Naravno, posle nekoliko nedelja, nepristrasnost je nestala. Zaljubio sam se u disciplinovane, brze kontranapade Kostarike, Meksika, Kolumbije i nekih drugih timova koje izgleda niko nije obavestio da treba da padnu kada igraju protiv Španije, Engleske, Italije. Više nego bilo koje drugo svetsko prvenstvo koje pamtim, a od 50. sam gledao 16. Ovo su obeležili outsideri, timovi koji su jednako talentovani i pripremljeni kao njihovi čuveni protivnici. Čak i Brazil i Argentina, dve velike fudbalske države sa Neymarom i Mesijem i drugim poznatim imenima, često deluju neodlučno i bezidejno u napadu i jedva su, kao što smo videli, savladali Čile i Švajcarsku. Holandija i Nemačka su u prvom trenutku izgledale čvrsto i vešto, ali jedva su se provukle pored Meksika i Alžira. Pretpostavljam da će biti još epskih bitaka i iznenađenja. Što se tiče Sjedinjenih Država, nisam očekivao da će se braniti toliko dobro i igrati tako nadareno sa dva gola razlike protiv Belgije. Ali, da bih opravdao svoju proročku reputaciju, moram da napomenem kako se moje mački Zeldi, za koju mislim da potanju navija za Liverpool, rekao da će Suarez, koga vrlo poštujem kao igrača, možda početi da grize ako naiđe na nekog tvrdoglavog i nepopustljivog beka na ovogodišnjem prvenstvu. Do sad je ovo bio vrlo zabavan turnir, ne samo zbog dramatičnosti i neizvesnosti mnogih uzbudljivih utakmica i brojnih postignutih golova, već i zbog spektakla. Brazilca niko ne treba da uči kako da se zabavljaju, ali su im u tome pomogli navijači drugih zemalja, davajući utakmicama karnevalsku atmosferu i pružajući budnim kamermanima mnoge simpatične scene, poput onog mladog para koji se grli i plače posle poraza njihove reprezentacije u poslednjem minutu, pa onda iznenada, pošto su vidjeli da na velikom ekranu ih snimaju, počinju da mašu i veselo se smeškaju i mašu svojim prijateljima i rođacima kod kuće. Voleo bih da svi to uradimo kada se poslednja utakmica svetskog prvenstva približi kraju. U međuvremenu ostaje jedna misterija. Ko je talentovanom mladom veznom igraču iz Kostarike dao ime po Borisu Nikolajeviću Jelcinju, nesposobnom i često pijanom bivšem predsedniku Rusije?
Ko je dao? mi bismo trebali da najavimo sledeću emisiju, dakle da će biti 2. decembra. Tema je pomenuto i ovde u ovom tekstu Sarajevo. Pričat ćemo dakle o Sarajevu. Slušajte do tada dosta dobre njuze koje smo sad opuštali. Gledajte što god fudbala, ne morate baš Ligu nacije, bit će nešto i drugo. A mi pozdravljamo Zeldu ovom prilikom, nadamo se da je u dobrom zdravlju. Slušamo se, ćao.
Ćao.
Janjuš, Kojović, Bečis Pahić, Bratić, Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
to, šefe. Sarajevo, drevo,
jes, jes, šefe, dobro ste, šefe. Sad smo jedan.
Pleasure to meet your pain. In my shadow, you're a month of reason. Don't coddle, don't tease me. Don't wake a swarm of bees beneath me. Do, 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 you want tenderness.
Enough for tenderness. Settle down. I've been taught I should wait to be chosen. Till I've been destroyed by love. Certain men can smell the room away. You are melancholy when beauty only made you lonelier. Do, 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 you are tender. Tenderness. Crush your name.
Longer need to speak your sentiments. I know.